بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birinci, əz və dəyərli qardaşlarım, ilk öncə özümə və sonrasında hər birinizə ucu və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanahu Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Və ilk öncə Allah Subhanahu Taala sonsuz sayda həmin sənalar olsun ki, Allah Taala bu günə toplanıb Rəbbimizi xatırlamağa və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi xatırlamağa bizlərə nəsib edib. Və bu nemətə görə Allah Subhanahu Taala sonsuz sayda həmin sənalar olsun. Və dua edirəm ki, Allah Taala bu cür məclislərin sayını daha da çoxalsın. Və bu məclisləri İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli, bərəkətli və faydalı dərslərdən edəcək. Elhamdülillah, əziz qardaşlarım, həqiqətən də din Allah Subhanahu Taala'nın verdiyi böyük bir nemətdir. Və hər birimiz bu nemətə görə Allah Taala'ya daima həmin sənalar, daima şükürlər etməliyik. Ki Allah Taala bu qədər insanların içərisində bizləri sevib seçərək Allah Taala'ya ibadət edən, onun qarşısında əylən qullarına edir. Və ən əsası da Allaha təslim olanlarda biz müsəlman edir. Bu böyük bir neymətdir, qardaşlarım. Və hər gün, hər dəfə, hər səcdənizdə Allah Subhanahu Taala şükür edin. Və şükür edin ki, Allah Taala İslam neymətinin içərisində bu qədər məhzəblərin, təliqətlərin, firqələrin içərisində Allah Taala səni müvahid olaraq tək ona ibadət edən, onun Rasulü Muhammed s.ə.v-in sünnəsi ilə gedən, bidətlərdən uzaq olan bir ümmətdən, bir qövmdən edin. Elhamdülillah, bu nimətə görə həmişə Allah subhanahu taala sonsuz sayda həmin sənalar edir. Və bilin ki, nə qədər şükür etsək də yenə də azdır. Nə qədər şükür etsək də yenə də azdır. Elhamdülillah, dəyərli qardaşlarım, bugünkü mövzumuz çox mühüm bir mövzudur və hər bir kəsdən də diqqətlə dinləmək tövsiyə olunur. Çünki elə bir mövzudur ki, bugünləri fitnələrin daha çox olduğu bir vaxtda bu cür nə məsələləri öyrənmək və bilmək mühümdür. Çünki Allah Subhanahu Taala bizə bu ayətdə elə bir qayda təyin etmişdir ki, əgər biz bu qaydanı öyrənsək və o qaydaya riayət etsək, Allah Subhanahu Taala'nın izni ilə qardaşlarımızı qorumuş olacaq və böyük günahlardan və bir çox xəbis əməllərdən uzaq olmuş olacaq. Və bilin ki, Allah Subhanahu Taala mübarək kitabında Quran-ı Kərimdə Hucurat surəsi bilirsiniz ki, Mədinədə nazil olmuş surələrdəndir. 18 ayədən ibarətdir Hucurat surəsi. Otaqlar deməkdir. Bəzi təfsirçilər deyirlər ki, Hucurat surəsinin adlarından biri də ədəb surəsidir. Surəni xüsus görəcəksiniz ki, orada Allah Subhanahu Taala insanları ədəblərini bildirməkdən danışır. Bir-birimizin qeybətini etməyin. Birimizi boş-boş ləqəblərlə çağırmayın, sesinizi Allah Resulü Muhammed s.ə.v-in sesindən yüksək qaldırmayın. Bu cür bir ayət. Onu bildirlər ki, adlarından biri də ədəbdir. Və bu ayət surədə, 49-cu surədə deməli, deyəli qardaşlarım, Allah Subhanahu Taala 6-cı ayətdə buyurur bizlərə, ey iman gətirənlər, əgər bir fasik sizə bir xəbər gətirərsə, onu araşdırın, Allah Taala buyurur. Və sonra Allah Taala buyurur ki, yoxsa bilmədən bir qövmə qarşı pislik edər, sonra da onun bir peşmançılığını çəkərsiniz, Allah Taala buyurur. Hər hansısa bir fasik, ey iman gətirənlər, Allah Taala bunu möminlərə xitab edir. Bir fasik sizə bir xəbər gətirərsə, Allah Taala buyurur ki, onu araşdırın. Yoxsa bilmədən bir qövmə pislik edər, sonra da onun bir peşmançılığını çəkərsiniz. Allah Taala buyurur. Deyilir ki, bu ayə, Hucurat surəsi 6-cı ayəsi, Allah Subhanahu Taala bu ayətdə bizim üçün böyük bir ədəb, böyük bir qayda təyin etmişdir. Və hər bir müsəlman da bu ayədə olan ədəb ilə ədəblənməlidir. Özünü tərbiyə etməlidir. Əgər müsəlmanlar buna riayət edərlərsə, müsəlman cəmiyyətləri güclənər, qardaşlıq güclənər. Bəli, həm bilir ki, aramızda da ixtilaflar olmaz, Aramızda da qeybət, nəmmanlıq, öhdan və s. kimi günahlar günahlardan uzaq olmuş olar. Özümüzü qorumaq olar. Çünki indi elə bir vaxtdır ki, fitnələrin daha çox yayıldığı, daha çox olduğu bir vaxtdır. Təsəvvür edin ki, Allah Resulü Muhammed s.ə.v-in zamanında hər hansısa bir yerə xəbər göndərmək üçün günlərlə, həftələrlə, bəlkə də aylarla insanlar vaxt aparırdı ki, geçsinlər bu xəbəri çatdırsınlar. İndi inşallah deyəcək, bu ayət niyə görə nazil oldu? Niyə görə Allah subhanahu taala bu ayəti nazil etdi? Amma bu günlərə belə deyil. Bir dənə səs yazısını telefona atırsan, o səs yazı üstündən bir dəyə keçmir, gelir sahibinə çatır. Və ondan sonra da bütün əhali arasında, insanlar arasında yayılır. Ona görə Allah subhanahu taala, əziz qardaşlarım, soruşacaq. Bax, bu telefonu Allah taala verib sənə, hə? Bunu istifadə edirsən. Həm xeyri var, həm də zərəri. Bir göndərdiyin ses yazı barəsində Allah taala səndən soruşacaq. Allah subhanahu taala səndən soruşacaq. O göndərilərin qardaşlar, şəkillərlə dolu ayətlər. Surətdir, yazı burada da ayət. Surətdir, burada da hədis yazır. Şeytanın hiləsinə baxın. Çəkdiyin hər bir görüntülü, hər bir yazdığın hərfə görə Allah subhanahu taala səndən soruşacaq. Onu niyə görə yazdın? Niyə görə göndərdin? Niyə görə yaydın? Niyə görə təbliğ etdin? Bax, bu ayə, əziz qardaşlarım, bizi öyrədəcək, ədəbləndirəcək ki, elə eləmək olmaz. Dəqiqləşdirmək, araşdırmaq lazımdır. Bu ayənin nazil olmasına səbəb, əziz qardaşlarım, deməli, təfsirçilər, İbn Kəsir rəhməhullah, həmçin Təbəri, Mücahiddən, həmçin Qatadadan gətirirlər ki, Valid İbni Uqbə, Valid İbn Uqbə adında bir nəfər olur. Düzü bunu araşdırdım ki, sahabədir, yoxsa yox, Allah aləm. Peyğəmbər s.ə.v həmin o insanı zəkat yığmaq üçün Bən Mustaləq adında bir qəbil olur. Bən Mustaləq. O qəbiləyə göndərir ki, gel onlardan zəkatı yığ və gətir. Bən Mustaləqdən olan sahabələrdən biri Xəris İbni Əbu Dərdə Əl-Xuzayı Xəris İbni Əbu Dərdə Əl-Xuzayı adında sahabı olur. Həmin o Bən Mustaləq qəbiləsindən olur. Cahili vaxtı gəlir Allah Resulü Muhammed s.ə.v-in yanına. Və Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ya Resulullah, məni dəvət et. Və Allah Resulü onu dəvət edir. O, İslamı qəbul edir, şəhadəti gətirir və müsəlman olur. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ya Resulullah, mənə izin ver, mən gedim öz qövmümün yanına və onları da dəvət edim. Əgər istəsən, mən gedim onlardan zəkatı yığaram və üstündən müəyyən müddət keçəndən sonra bilirsiniz ki, zəkat bir ildən bir Allah-u Teala'nın təyin etdiyi vaxtla ödənilir. Sən öz elçini göndərərsən bizim yanımıza, mən zəkatımı verərəm ona, o da gətirər sənə çatdırar. Və Allah Resulü həmin o Xəris İbn Əbu Dərdə Əl-Xuzayr icazə verir. O insan gedir öz qövbünə, orada dəvətini aparır, əlhamdülillah insanları İslamı dəvət edir, onlardan zəkat dayır. Və Xəris deyir ki, üstündən bir il ötəndə mən bilirdim ki, Allah Resulü öz elçisini göndərməlidir. Lakin o elçi gecikir, gəlmir. Bir rəvayətdə belə gəlir. Xəris deyir ki, cəmaatı yığır və çıxır onlara deyir ki, ey qövbüm deyir, ola bilər ki, Allah Resulü bizlərə qəzəbi tutub ki, mən bu işlə məşğul olduğuma görə. Ona görə də elçisini göndərməyib bizim yanımıza, o zəkatın pullarını götürmək üçün. Gəl, özümüz gedək Peyğəmbər s.ə.v yana və aparaq zəkatı ona verək. Bu bir rəvayətdə gəlir. Digər rəvayətdə gəlir ki, Allah Resulü Vəlid İbn Uqbəni göndərir həmin o Bəni Mustaləq qəbiləsinə. Vəlid İbn Uqbə həmin o Bəni Mustaləq qəbiləsinə gəlib çatanda görür ki, Həris İbn Əbuldar da Əl-Xuzay öz cəmaatı ilə çıxıblar yola. Bunun da, bu validin də, həmin o qövmdən cahilli vaxtlarında araları dəymişdir, münasibətləri pis idi. Və onları uzaqdan görəndə düşünür ki, onlar onu öldürməyə gəlir. Və heç onların yanına gelir. Qayıdır, gəlir və Allah Rasulunun yanına deyir ki, ya Rasulallah, onlardır məni öldürmək istəyirdilər və zəkatı da vermirlər. Bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Valid ibn Utba deyir ki, onlar da İslamdan çıxıb və zəkat da vermək istəmirlər. Yəni bu cürlə də gəlir deyir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Və ondan sonra Allah Subhanahu taala bu ayəti nazil edir. Ey iman gətirənlər, bir fasik sizə bir xəbər göndərdiyi zaman onu dəqiqləşdirin, araşdırın. Yoxsa özünüz də bilmədən bir qoyma zülm edərsiniz, ona görə peşmançılıq çəkərsiniz. Və hər istə öz cəmaatını məşvərədən sonra qayıdır gəlir Mədiniyə. Və cəmaat da yolda hərisi görəndə əlləyi ilə ona işarə edirdilər ki, deyir, bu həmin hərisdir. Zəkat onu vermək istəməyən. Allah Akbar, halbuki bu insan heç ondan xəbəri yox idi. Gözləyirdi ki, elçi gəlsin, ona zəkatın pulunu versin. Və o, subhanallah, baxın, sahabədə görün Allah Rasuluna qarşı necə gözəl zənni idi ki, ola bilər ki, o mənə, mənə görə qəzəblərim, ona görə elçisini göndərməyib. Və hər istəyir gəldim, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə yanıb ki, Rasulullah, biz sənin elçin niyə gəlməyib? Deyir, ey Həris, mənim elçim gəlmişdi və dedi ki, sən zəkatı vermək istəmirsən. Deyir ki, yox, nəfsim əlində olan Allaha and olsun, deyir, ya Rasulullah, mən bu insanı heç görməmişəm. Və mən deyir, sənin elçini gözləyirdim ki, o gəlsin zəkatın pullarını mən ona verim. Lakin gəlmədiyinə görə mən belə qərara gəldim ki, qövrünün sənin yanına özüm gəlim. Başqa rəvayətdə gəlib ki, yazı qardaşlarım Xalid ibn Vəlidi göndərir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ora. Və Xalid ibn Vəlid də dəstəsi ilə gedir ora. Gecə vaxtı səhərə yaxın otururlar pusquda. Onlara demişlər ki, onlar İslamdan çıxıb və zəkat da vermək istəmirlər. Və səhər azanın səsini eşidirlər. Və Xalid ibn Vəlid gəlir ki, subhanallah deyir, onlar yarısı da ibadət edirlər və İslamdan da çıxmayıblardır. Görün nə boyda fitnə idi. O insanın bu cür nə deməsi. Və Allah subhanahu taala əziz qardaşlarım bu ayəti nazil edir. Bu ayəti nazil edir ki, yəni o səhabənin bundan heç xəbəri yox idi. Tarix boyu, dəyərli qardaşlarım, Allah Resulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm zamanından ta bu günə ki, bu cür hadisələr çox olub. Ki, hər hansı bir fasiqin yaydığı xəbər nəticəsində müsəlmanlar arasında bu qədər çaxnaşma. Adi hamımızın bildiyi Allah Resulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin zövcəsinə atılan böhtan. Ayşə radiyallahu anha. Münafiqlər tərəfindən atılmışdı bu böhtan. Və bəzi müsəlmanlar da həmin vaxtı, hansı ki, Abu Bakr radiyallahu anhu bilirsiniz ki, o sahabədən hətta sədəqə pulunu kəsir. Deyir, mən bundan sonra sənə verməyəcəm o sədəqə pulunu. Niyə görə? Çünki o fitnəyə uymuşdular. Onlar da yayırlar dillərində o sözü. Ayşə radiyallahu anhu arasında. Hamı danışırdı və bilirsiniz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üçün bu necə ağır bir imtihan idi. Həmçinin digər hadisə hansı ki, sahabələr Məkkədən hicrət edirlər Həbəşistana. Üstündən bir müddət keçir, onlara xəbər gəlir ki, artıq Məkkədə hal əhval düzəlir və müşriklər incilmirlər müsəlmanlara. Qayıdın gəlin. Və bəziləri aldanır, qayıdıb gəlirlər. Lakin gəlirlər, görürlər ki, şiddət daha da artıb. İki qat artıq və zülm daha da çoxalır və ondan sonra ikinci hicrət baş verir və bu cür hadisələr çox olur və həmçində günümüzdə də görürsən ki, fasiqlər insanlar arasında bu cür şeyləri yaymaqla müsəlmanların arasını vururlar, qardaşlığı bozurlar, düşmənçiliyi yaradırlar, əksər vaxtı internetdə görürsən, bilmirsən o xəbərləri kim yayır. Həm din tərəfdəndir, həm dünyalı tərəfdəndir belədir, qardaşlar. Fasik sözü, fasik kəlməsi ki, hansı ki, Allah Taala bu ayətdə istifadə edib, işlədib. Fasik kəlməsi nədir? Alimlər deyirlər ki, fisk, yəni fasik kəlməsi həm şirki, həm küfrü, həm də bütün günahları özündə əhatə edən bir addır. Təsəvvür edin. Fasik, küfürdən də, şirkdən də böyükdür. Bütün onları özündə əhatə edir. Çünki Allah Subhanahu Taala görün nə buyurur. Allah Taala buyurur ki, Allah Subhanahu Taala həqiqətən münafiqlər fasiqdirlər. Başqa bir ayətdə buyurur ki, Allah Subhanahu Taala ey iman gətirənlər, bir cəmaat, yəni Hucura surəsindədir, digərini məsxərəyə qoymasın. Ola bilər ki, bunlar onlardan daha yaxşı olsunlar. Və yaxud da qadınlar da başqa qadınları ləqəblərlə çağırmasınlar. Başqa adlarla çağırmasınlar, onlara qoymasınlar. Ola bilər ki, bunlar onlardan daha yaxşı olsunlar. Sonra Allah Subhanahu taala buyurur ki, bir-birinizə tənə vurmayın və bir-birini pis ləqəblərlə çağırmayın. Görün bundan sonra Allah Teala buyurur, iman gətirdikdən sonra fasik adlanmaq necə də pisdir. Subhanallah. Ona görə də alimlər deyirlər ki, fasikliyi özündə küfrü, bidəti, şirki hamısını özündə əhatə edir və ümumi addır. Ola bilər insan o günahı ilə, küfrü ilə böyük şirk etsə və fasik adlansın. Ona görə fasikliyi özü iki yerə bölünür. Böyük və kiçik. Böyük hansıdır ki, insanı iman dairəsindən çıxardır. Tövbə etmədən ölərsə, o insan iman dairəsindən çıxmış olur. Və qiyamət günü də şəfayətçilərin şəfayəti ona fayda verməz. Necə ki, Allah-u Teala tövbə sürəsində buyurur ki, onlar Allahı, onun peyğəmbərini dandılar və fasik olaraq öldülər. Böyüklük və küfür İslam dairəsindən çıxardır. Və həmçində kiçik fasikliyi var. Bu da özündə həm kiçik küfrü, həm də kiçik şirki və həmçində günahları əhatə edir. Və həmçində özündə günahları əhatə edir. İslamın mənası, dəyərli qardaşlarım, fasikliyin, deməli, üsyan etməyi, Allahın əmrinə tərk etməyi, ona itaətdən çıxma, haqq yoldan ayrılmaq deməkdir. Fasik kimsə üsyan edən və dinin sərhədlərini aşan kimsəyə deyilir. Ola bilər ki, kiçik günahlarla olsun, ola bilər ki, böyük günahlarla olsun. Var insan, yəni fasik, müsəlman ola bilər, namaz qılan, oruç tutan, görürsən ki, içki içir. Lakin gizli nedir bu? İnsanlar bilmirlər. Var ki, insan, müsəlman, şəkil çəkdirir qadınla və onu da bıraxır Facebooka. Bu açıq aydın fasikliyidir. Və yaxud açıq aydın əvvəllər insanların, müsəlmanların yanında utanıb siqaret çəkmirdisə, keçib qırağı çəkirdisə, indisə artıq siqaretin açıq aydın çəkir və hələ tüsüsün də bıraxır müsəlmanların üstünə. O artıq açıq aydın edir. Ona görə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ümmətində hər bir kəs bağışlanan açıq aydın günahlar edənlərdən başqa. Onlar kimlərdir ya Rasulullah? Axşam günah edir, Allah-u Teala öz bastır edir, səhər isə çıxır hamıya danışır o günahlarını. Fasili budur, dəyərli qardaşlar. Deməli, Allah subhanahu teala bu ayətdə bizlərə buyurur ki, əgər bir fasik iman gətirənlər sizə hər hansı bir xəbər gətirərsə, onu araşdırın. Alimlər deyilər ki, xəbər həm yalan ola bilər, həm doğru ola bilər. Və nə qədər bir müsəlmanlar var ki, araşdırmadan, dəqiqləşdirmədən ona gələn xəbərləri birbaşa yayırlar, gedirdir. Nə qədər müsəlmanlar onlara gələn xəbərləri, eşitdiklərini araşdırmadan, qəbul edərək başqalarına bir ötürürlərdir. Bu məsələdə səbir etmədən, sonra araşdırmadan, qırağa atmadan həmin o məsələni. Yəni, əgər sənə hər hansı bir telefonda, hər hansı bir qardaş barəsində, hər hansı bir dini məsələ barəsində xəbər gəlirsə, sənin üzərinə düşən dərhal onu paylamamaq, onu bölüşməməkdir. Nə qədər olur ki, qardaşlarım, görürsən ki, zəif uydurma hədislər gəlir və qardaşlar paylaşırlar. Deyirsən ki, qardaş, bu zəifdir hədisdir. Uydurma da niyə paylaşmısan? Deyir, valla, mənə gəldi, mən də göndərdim amiyyə. Subhanallah. Bunun hökmünə girirsən. Bu ayətin hökmünə girirsən. Və yaxud da görürsən ki, bidət əhlinə aid olan məqalələr, və yaxud da görürsən ki, hər hansı bir batil məhzəblərə, təriqətlərə aid olan dua formaları, və yaxud da məqalələr nə qədər paylaşılır qruplarla. Ona görə Allah subhanahu taala bizləri əmr edir ki, araşdır. Necə ki, Allah taala buyurur ki, fətəbəyyənu, alimlərdir ki, öyrənin, araşdırın, diqqətlə, dəqiqliklə. İnanmamışdan qalaq və həmçində yaymamışdan öncə. Mənası budur, fətəbəyyənu. Həmçində Allah başqa bir qiraətdə gəlib ki, fətəsəbbətu, yəni tələsməyin, səbirli olun yaymaqdan öncə. Xəbərin səhiyliyini, dəqiqliyini öyrənməmişdən qalaq onu yaymaq olmaz. Ona görə Allah Rasulü buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, kişinin yalancı olmasına hər eşitdiyini danışması kifayət edir. Başqa rəvayətdə gəlib ki, kişinin bir günahkar olmasına hər eşitdiyini danışmasıdır kifayət edir. Nə qədər var ki, görürsən ki, hər hansısa bir müsəlmanlar barəsində və yaxud da insanlar barəsində bir məqalə, bir mövzu gəlir, hamı da ondan danışır. Hətta soruşanda ki, qardaş, bunu kim göndərir, sən özün bilirsən, deyir, yox, mənə göndərir və mən də bunu göndərmişəm, mən də bunu yayıram və yaxud da eşitmişəm kimdənsə. Sonra Həsən Ubas Rahmanullah deyir ki, mömin deyir, özünü deyir, saxlayar, öz nəfsini deyir, saxlayar, ta ki, o məsələni deyir, dəqiqləşdirməliyicə. Onun görə də dəqiqləşdirməyi Allah subhanahu taala bizlərə əmr edir, qardaşlarım. Belə məsələlərdə tələsmək olmaz, dərhal qərar vermək olmaz. Çünki dərhal tələsdikdə, dərhal qərar verdikdə, dərhal hökm çıxardı. Ömər radiyallahu anh deyərdi ki, fitnələrdən bir qorun. Fitnələr vaxtı söz var, söz. Deyir, qılıncdan bir it olur. Söz qılıncdan bir it olur. Onun üçün heç kəs istəməz ki, heç bir müsəlman istəməz ki, onun barəsində yalanlar yayılsın. Onun barəsində böhtan yayılsın. Heç kəs deyir, bunu istəməz. Ona görə deyir ki, sən özün üçün bunu istəmədiyin kimi başqa qardaşlarına üçün istəməməlisən. Necə ki, hədisdə Allah Rasulü o cavan oğlana dedi, hansı ki, zina etmək istəyirdi. Yəni, özü rəva bilmədiyini başqasına rəva bilməməlisən. Onun üçün müsəlman özünü də etməlidir, qorumalıdır. Bu, ayrıca deyilər ki, dəyərli qardaşlarım, insanlar bu məsələdə üç qrupa bölünür. Biri sadiqlərdir. İkincisi kəzzəblərdir, yalancılardır və ikinci kəzzəblərdir, üçüncü də fasiqlərdir. Birinci sadiqlər bu ayənin əksidir. Əgər hər hansı bir sadiq sənə xəbər gətirərsə, o araşdırılır, yox. Məsələn, hər hansı bir alimdən gəlir xəbər. Ki, filan kəs belədir. Hamımız onu götürür, çünki alim deyib, millərlə, milyonlar müsəlmanlar bundan fətva alırlar, kitablarını. Sadiq həmin də fasiqin əksidir. Ona görə də alimlər bu ayəti izah ediblər ki, insanlar, alimlər də fasiqləri bir-birinə ayıra bilsinlər. İkincisi isə kəzzəbdir. Hansı ki, hamı bilir ki, bu yalancıdır insan. İstədiyi ticarətdə olsun, istədiyi sözündə olsun. Onun sözünə heç vaxt inanmır. Amma bu gün elə deyil. Yalancı gəlir, elə şey danışır ki, hamı inanır ona. Aslında dünənə kimi bilirdi bu yalancıdır, qədər bunu nəyinə inanırsan? Bunu nəyinə inanırsan? Sənə gəlir özü elə bir adam haqqında xəbər verir ki, sən bütün gün onunla bir yerdəsən. Bir ağzını tutabilmirsən, çox şükür də gedir, yalnız süpa olun, mən onu tanıyıram da. Necə, mən bilmirəm bu insan necə adamdır, sən gəlməyə xəbər verirsən ondan. Üçüncü isə fasiqlərdir ki, bu ayətdə keçən alimlər Abdurrahman Əs-Səyyid Rahimahullah deyir ki, vacibdir dayanmaq. Dayanmaq və araşdırmaq o məsələ. Vacibdir. Kəzzəbdə əftirsən qırağa, sadiqdə inanırsan. Çünki Allah Rasulü buyurur ki, bir dənə sadiq insan Ramazan, Qurban bayramı başlayanda ayın çıxmasını görsə və xəbər versə ki, ay çıxıb hamını başlayacaq orucu. Bir dənə sadiq insanın sözü ilə. Amma fasiqdə isə vacib dinəli dayanmalısan və onun sözlərinə inanmaq olmaz və dediklərinin hamısını da araşdırırsan, mütləq araşdırmalısan qardaş. Mütləqdir ki, araşdırmalısan. Həmçinin dəyərli qardaşlarım, bilirsiniz ki, Allah Rasulü yuxuları da Peyğəmbər s.ə.v-in vəhiy idi. Və Allah Rasulü yuxusunda Cəbrail əleyhissalam və Mikail əleyhissalam onu aparırlar və qəbr əzabının zinakarın qəbr əzabını, yalancının, faizgənin namazları yatıb qalanın, əlaxüsü süb namazı yatıb qalanın cəzasını göstərirlər ona. Ki, nə cür nə cəza verir o insana? Və Allah Rasulü deyir ki, mən gəldim bir dənə yerə, gördüm bir nəfər dizüstə oturur yerdə və arxasından bir nəfər əlində qırmağa salıb onun ağzının bir hissəsinə, burnuna və həmçinin gözünə. Və deyir, burdan düz axıra kimi cırırdır. Və sonra deyir, keçir bu hissəsi ilə, başlayır burasını eləməyə, axıra kimi cırmağa, bu hissəsi deyir, sağalar, düzəlirdir. Və səhzdən bu cür nə? Davam edir. Və Peyğəmbər s.ə.v təəccüblənərlə deyir ki, subhanallah, deyir, bu insan kimdir, nə günahın sahibidir ki, buna belə edirlər. Cəbrail əleyhissalam hədisin sonunda ona deyir ki, ya Rasulallah, o gördüyün adam səhər evdən çıxanda hər yerə yalanını yayırdır. Hər yerə yalanını yayır. İnsanlar arasında deyir, çaşqınlıq, insanlar arasında düşmənçilik yaradan kimsədir. Bu da onun deyir, qiyamətə qədər qəbirdə olan əzabıdır. qiyamətə qədər qəbirdə olan əzabıdır, qardaşlar. İbn Həcər rahimehullah dedikodu, yəni bu cürlə şeyləri yayanlar barəsində deyir ki, birinci deyir, bu dəlildir ki, hədisdə və həmçində bu ayət dəlildir ki, çox danışmaq məkruhdur, deyir, bəyənilmir. Çox danışmaq bəyənilmir, məkruhdur, deyir. Çünki çox danışan çox da səhvlər edəcək. Çox danışır insan, çox səhvləri yox edir və danışdığın da elə şeylər danışır ki, o insanlar arasında yayılır. Ona görə də İbn Həzər rahimahullah deyir ki, məkruhdur. Və necə ki, Abdullah ibn Mübarək rahimahullah deyərdi ki, müminin sifətlərindəndir ki, mümin az danışır, çox əməl edər. Lakin münafiq isə əksinədir. Çox danışır, lakin əmələ gələndə isə heç nə olmur, az olur. İkinci isə dil faydalardan odur ki, bu o kəslərə aiddir ki, bu şeylərlə maraqlanır və bu kimi şeyləri izləyir başqalarına danışmaq üçün. Filan kəs belədir, filan kəs belələdir. Nə qədərdir? Nə qədər? İşi gücü səhərdən axşama kimi fasidlik edib internetdə onun onun səsini kəsib, hə? Cürbəcə videolar yaymaq, müsəlmanlar, hər hansısa bir müsəlmanı digərlərinin yanında gözbən salmaq, incitmək. Amma bizim üzərimizə düşən nə deyib, biz araşdırmalıyıq ki, həmin o fasik insanları aldadır o videonu. Sənin qardaşın elə söz sahibi, elə əməl sahibi deyil. Amma bu gün çox təəssüf ki, insanlar inanırlar ona, eləmçilərə. Nə qədər eləmçi videolar var, görürsə inanırlar. Əksini araşdırmaq, zəng edib maraqlanmaq, soruşmaq əvəzinə gözən yaransı bir fasiqin sözünə inanır. Adama təsir edən də olur. Gələdir ki, Kemal dərər, mən sən belə bir söz demirsən, sən belə eləmirsən, Osmanlı. Deyirsən ki, qardaş, əlhamdülillah, dəstlər də var, səslər də var, get bax da. Yəni, açıq aydın görürsən ki, bu insan o işlə məşğul. İnsanlar arasında fasiqlik edib, müsəlmanlara bir-birinə vurmaq, qeybət etmək, düşmənçilik yaratmaq. Həmçin üçüncü deyir ki, İbn Həcər rahimahullah, dini məsələlərə dedir, aiddir. Filan kəs belə deyib. Bəs sən də belə deyirsən, bəs sənin bu məsələdə fikrin nədir? Yəni, onun o cürlə soruşmasında məqsəd o müsəlmanları bir-birinə nə etməkdir? Düşmən salmaq, bir-birinə vurmaq. Həmçinin, əziz qardaşlarım, söylədiyim kimi, Allah subhanahu taala bizə nemətlər bəxş edib və o nemətlərin qədrini bilib və onu Allahın yolunda doğru düzgün şəkildə istifadə etməliyik. Bu günləri telefonlar varsa, o proqramlar varsa və qruplarda görürsən ki, 250-300 nəfər insan olur, müsəlmanlar olur. Ona görə sənin buraxdığın hər bir səs yazı, sənin yazdığın hər bir hərif böyük bir fitnəyə səbəb olan və özün də bilmədən o fasiqlik o ayənin içərisinə girmiş olacaqsan. Ona görə Allah Taala bizlərə buyurur ki, yəni özünüz də bilmədən bir qövmə qarşı edərsən haqsızlığı, sonra peşmançılığı çəkəcəksən qiyamət günü ona görə. Onun əzabını çəkəcəksən ki, Subhanallah, mən neynədim? Bu qədər müsəlmanlar arasında çaxnaşma yarandı. Müsəlmanları bir-birinə vurdu. Görürsən ki, qardaşlar, hər hansı bir surət olan, yəni insan surəti, heyvan surəti olan kağızlı, yəni şəkillər paylaşıb, hər hansı bir ayət yazıb orada və yaxud hədisi yazıb orada. Bu şeytanın hiləsidir. İnsan, hər birimiz bilir ki, surət haramdır. Amma gör, şəni şeytan hansı yolla azdırır ki, sən orada ayət yazmışsan, hədis yazmışsan, heç bir şey olmaz. Mən bu yana savab qazanmam. Amma halbuki sən bu yana savab qazanmaq istəyirsən, amma bu tərəfdən haram olan bir şeyə şəkili yaymış olursan. Və yaxud da nə qədər videolar var ki, arxasından musiqi, yəni fondan musiqi səsi gəlir, onların videolarını yayırlar. İstərsən, hər açıb dinləyən insan günah qazanmış olur və o günah sənə də gəlir. Onu gördü, qardaşlarım, bu ayət həqiqətən də bizləri ədəbləndirmək üçündür ki, hər birimiz diqqətli olmalı bu cürlə şeyləri paylaşdırdı, bu cürlə şeyləri yaydırdı. Həmçin, dəyərli qardaşlarım, deməli, hədislərdən Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurdu ki, tələsmək şeytandandır. Və deyir ki, təmkinli olmaq isə Allahdandır. Yəni səbirli olmaq. Görün İbn Qeyyim rahimehullah nə deyir? Deyir ki, nə üçün Allah Subhanahu taala tələsməyi şeytanla bağlı? Niyə görə? Çünki tələsən insan heç vaxt fikirlərini cəm edə bilmir. Dərhal qərar verməyə hazırdır ki, baxın, fitnələr gələndə niyə görə gəlir? Aparırsan. Çünki kim ki atlanır qabağa, deyir ki, mən o fitnələrdə qabaqda olmaq istəyirəm, başda getmək istəyirəm. O fitnə də aparır onu. Bir daha eləsən ki, gedib çıxmışsan ara, axıra. Amma səbirli olan, təmkinli olsan insan səbirlidir. Gözlük görür, bunun axırı nə olacaq? Sonra görür, nə deyir? Çünki tələsən insan dəqiqləşdirmir. Şeytan da sənə imkan vermir ki, dəqiqləşdirəsən. İstər bütün məsələlərdə belədir. Ya, yəni təkcə dini ayət deyil bu, qarışlanma. Dünya məsələlərdə belədir. Sonradan barmağı üçün, ay da kaş ki tələsməzdim, kaş ki filan yeri pulu qoymazdım, biraz səbirli olardım, gözləyərdim, filan malı almazdım. Dar düşüncəli olur insan. Və ciddi olur, deyir heç var. Sonra deyir ki, səbəb olur ki, hər hansısa bir iş yerinə oturmadır. Şərlidir, doğru və xeyrin qapısını da dinlə edir, qarşısına alırdır xeyrin. Tələsmək, onu görə Peyğəmbər s.ə.v. tələsmək edildi şeytandandır. Amma səbirli olmaq, təmkinli olmaq Allahdandır. Nə gəlirsə sənə, əlhəmdülillə qardaş, bax, paylaşma. İndi inşallah deyəcəyim hamısı. Sonra deyir ki, İmam Əhməd, ya lakin qardaşlarım, o tələsmək məsələsi var, yəni tələsmək xeyirli işlərdə olar. Çünki Allah Subhanahu taala da bizlərə Qurani Kərimdə buyurur ki, xeyirli işlərdə yarışın. Amma o qınanılan şeylər var. O şeylərdə tələsmək olmaz, səbirli olmaq. Amma xeyirli işlərdə, yəni yaxşı işlər görməkdə, namazdır, orucdur, hər hansı bir savab qazandıracaq işlər varsa, orada tələsmək lazımdır. Həmçinin İmam Nəvevi rahmehullah deyir ki, hədislərin mətnləri bizlərə hər bir şeyi danışmağa qadağan edir. Hər nə eşitdiyimi danışmaqdır qadağan edir. Çünki insan çox var doğru və yalan məlumatlar var. Əgər o hər eşitdiyini danışarsa, o yalan xəbərləri də söyləmiş olacaqdır. Həmçinin burada Allah Resulü Muhammed s.ə.v-dən gələn hədisdə Huzeyfə radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, insanın ən pis sığınacağı, dayanacağı bilirsiniz deyir hansı sözdür? Deyirlər sözüdür. Axı filan kəslər belə deyirlər. Axı filan kəs belə deyir. Və başqa rəvayətdə gəlib ki, insanın ən pis miniyidir, deyir o. İbn Həcər rahimehullah deyir ki, niyə görə Allah Rasulü buyurdu ki, insanın ən pis miniyidir? Çünki tələsən insan miniyinə bilir ki, tələsin, geçsin, arası çatsın. O fitnələrdə o şeyi yaymaq istəyən də tələsir həmişə. Tələsir ki, dərhal o şeyi yayan mən, insanlar arasın. Elə bir ürəyindəndir də, sevinir ki, filan kəs haqqında filan məlumat gəlir. Dərhal onu yayın, yavr eləyim onu. Gözdən salaq. Sonra burada qeyd olunur ki, İmam Məlik rahimehullah deyir ki, bil ki, hər eşitdiyini danışan insan heç vaxt qurtulmaz. Başqa gəlib ki, sələflər deyirlər ki, hər eşitdiyini danışmaqdan həzər et. Çünki bu qadağan olunandır. Həmçinin burada alimlər deyirlər ki, əziz qardaşlarım, din barədə danışmaq bir daha təhlükəlidir. Çünki sən birbaşa Allah Subhanahu taalanın adından və həmçinin onun peyğəmbərinin adından danışırsan. Bir az söylədiyimiz kimi uydurmaz və zəif hədislərin yayılması və həmçinin də ümmətin halı ilə bağlı olan məsələlər var ki, ciddi olan məsələlər, onu hər adam girib o məsələlərdən danışa bilməz. O məsələlər ancaq buraxılmalıdır alimlərin öhdəliyinə. Necə sələflərdən biri deyir ki, mən deyir, heç vaxt atamı deyir, öz fikirlərini deyir, dayanaraq söylədiyini görmədim. Həmçə gördüm ki, Allah və Rasulü belə buyurub deyir. Hətta deyir, elə bir məsələlər olurdu ki, vacib məsələlər gəlib atama deyəndə, atam deyərdir ki, bu hakimə aiddir, mənə aidiyyəti yoxdur. Gedin ondan soruş. Ona qədər Allah Subhanahu taala Nisa surəsi 83-cü ayətində görünən buyurur. Onlara əminamanlıq və ya qorxu xəbəri gəldikdə onu dərhal yayarlardır. Halbuki bunu peyğəmbərə və özlərindən olan nüfus sahiblərinə çatdırsaydılar, İçərilərdən onun mahiyyətinə varan kəslər o xəbəri bilərdilərdir. Əgər siz Allahın lütfü və rəhmi olmasaydı, əlbəttə az bir qisminiz istisna olmaqla hamınızı şeytana olmaca uyardınız. Abdurrahman Əs-Səd rahimehullah görün nədir? Deyir ki, vacib xəbərləri həmən deyir xəbərləri analiz edə bilən və düzgün şəkildə o xəbərlərə baxa bilən, düzgün şəkildə onlara qiymət verən insanlara yönətmək lazımdır. Heç kəs ümmətin halı ilə bağlı olan məsələlərdən onlara xəbər vermədən, nüfus sahiblərini necə ki, Allah Taala buyurur, onlara xəbər vermədən özü deyir, bir kəlmə də belə danışmamalıdır. Və heç kəs bu məsələləri onlardan qabaq həll etməyə də çalışmamalı. Çünki onlar daha yaxındılar düzgün qərar verməyə və həmçində Allah-u Teala onları çox səhv etməkdən qorumuşdur. Ona görə onlara yönəlməlidir. Amma bu görəm əksinə. Görürsən ki, hər yerindən duran, yəni bir ay, iki ayda namaz qılır, artıq görürsən elə bir böyük məsələlərdən danışır ki, onunla insanları ne edir? Fitnəyə salır. Subhanallah. Həmçinin xəbərlər içərisində, yəni müsəlmanların dəqiqləşdirməyə ehtiyacı olan xəbərlər içərisində, dəyərli qardaşlarım, görürsən ki, xəstəliklərlə bağlı nə qədər elanlar paylaşılır. Və yaxud da paylaşılır ki, bizim üçün dua edin. Bu xəbərlər də həmin o qəbildən, yəni o ayətin daxilindədir. Görürsən ki, elə Elanlar paylaşılır, deyir ki, əgər bu elana kontaktında, yəni telefon kontaktında olan bütün nömrələri göndərməsən, Allah sənə deyir, xeyir verməsən. Məqəl deyirsən, qoxmursan ki, bu xəstəlik sənə başına da gələr, uşaqların başına da gələr. Eşitmişsiniz, görmüşsünüz bu cür. Nə qədər bu qədər elanlar paylaşır, Allah-u Akbar. Yəni, belə elanların paylaşılması düzgün deyil. Allah-u Subhanahu Teala, bizlərə, bu cürlə insanları yükləməyi əmr etməyir. Sən bununla insanları yükləyirsən artıq. Ki, sən mənim üçün mütləq dua eləməlisən. Dua eləməlisən, Allah subhanahu taala sənin başına gətirsin onu. Belə şey bu, subhanahu taala. Onun görə belə xeyirləri yaymayın. Əksinə, öz ürəyində onun üçün dua etsən, bu kifayətdir. Və həmçində burada faydalardan ondan ibarətdir ki, qardaşlarım, ümumiyyətlə, yəni belə məsələlərdə müsəlman bir kimsə Həmişə özü Allah subhanahu taala dua etməlidir. Çünki sən kimdənsə özün üçün dua xahiş etdikdə bu insanın təvəkkülünün, Allah təvəkkülünün zəifliyini göstərir. Ona görə də Allah Resulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm hədisi var, kimdir sizdən deyir, Allah rızası üçün bir şey istəyərsə, onu mütləq ona verin. Şeyx Hüseyin rəhməhullah sual verirlər və deyirlər ki, Allah rızası üçün bunu şeyxdən soruşun da. Və Şeyx Hüseyin rəhməhullah bu kəlmənin üzərində dayanır və başlayır deməyə. Deyir ki, subhanallah, əziz qardaşlarım, müsəlmanları bununla bir yükləməyin. Sən hansısa bir müsəlmanın üstünə gəlirsə və deyirsən ki, Allah rızası üçün bir dənə məndinədir, bu necədir? Sən məcbur edirsən ki, o sənə yalan danarsın. Olur nə qədər, görürsən insanı sıxır, istəsən yalan danarsan ki, onu yola verəsən, geçsin. Onun üçün Şeyx Hüseyin deyir ki, olmaz belə eləmək. Ki, Allah rızası üçün mənim üçün dua elə, Allah rızası üçün mənim üçün filan şey. Ola bilər ki, sənin ondan Allah rızası üçün tələb etdiyin bir şey onun üçün günah olsun. Yəni, nə zaman vermək olar Allah rızası üçün səndən istənilir? Yalnız və yalnız dini məsələlərdə səndən Allah rızası üçün soruşur ki, bu nədir? Deməli, sən və həmçinin ahirətlə bağlı olan. Amma dünyalı məsələlərdə səni sıxması ki, mənə mütləq cavab verməlisən, Allah rızası verməlisən, bu cür nə elə bir olmaz. Ola bilər ki, sən ondan tələb etsən, o günah qazanmış. Ola bilər tələb etdiyin şey bəlkə də haramdır. O sənə necə onu versin? Allah rızası üçün mənə birdən gələndə görürsən, sual verilə qardaşdır ki, atam göndərin, get siqaret al. Bu necə geçsin aslında siqaret? Haramdır. Həmçinin qardaşlarım, deməli, Şeyx Hüseyin rəhməhullah bunu gətirəndən sonra sələflərdən bir kəlmə gətirir, deyir ki, deməli, sələflərdən biri xəstə olur və onu ziyarətə gəlirlər və ziyarətə gələn salih bir kimsə olur. O xəstə olan insan deyir ki, mənim üçün Allah rızası üçün mənim üçün dua et. Və o da cavabında deyir ki, sənin özün dua etməyin sənin üçün daha yaxşı olar. Çünki Allah subhanahu taala Nəml surəsində buyurur ki, darda qalan kimsənin yalvardığı zaman ona cavab verən kimdir? Allah subhanahu taala buyurur. Əgər insan çətin haldadırsa, dardadırsa, onun özü əllərini açıb Allah subhanahu taala dua etməsi bu onun üçün daha xeyirlidir. Və həmçinin Allah subhanahu taala buyurduğu kimi darda qalanın kimsənin yalvardığı zaman ona cavab verən kimdir? Həqiqətən Allah Subhanahu Taala insanın bütün çətinliklərini asanlaşdıran, insanın bütün sıxıntılarını aradan qaldıran. Ona görə əziz qardaşlarım, bu qısa bir məlumat idi, yəni ki, Allah Subhanahu Taala'nın bu ayəti barəsində və hər birimiz elhamdülillah ki, bunu bizə bu ayəti aləmlərinin Rəbbi olan Allah Subhanahu Taala əmr edir. Ki, fasik sizə bir xəbər gətirdiyi zaman onu dəqiqləşdirin, araşdırın, qardaşlar. Özünüzü günaha batırmayın və həmçinin müsəlmanları günaha batırmayın. Onsuz savab işləriniz o qədər böyük deyil. Gücünə bir tərəni oradan buradan yıxırır ki, nəsə bir şey qazanır. Onu da bu qədər günahlarla silib aparır. Bu qədər günahlarla silib aparır. Və Allah Subhanahu Taala dua edirəm ki, Allah Taala bizləri dünyada da möhkəm bir kəlmələr, lə iləhə illallah kəlməsini sabit etməsin. Dua edirəm ki, Allah Subhanahu Taala bizləri fitnədən, əhlindən qorusun. Amin. Bizləri yalnız müsəlman olduğumuz halda bu dünyadan götürsün. Amin. Subhanak Allahumma bihamdik. Əşhədən ləyətə əstəxvirqə atıb iləyəm.